yaşamaktır ve insan hakları sahesinde konstruktiv olduğunu göstermek istəyir. Nazim Hikmət Türkiyə vətəndaşlığından soğuk müharibə illərində 1951-ci ildə məhrum olunub. Komünist olduğu üçün ömrünün 10 ilini həbsdə keçirib. Nazim Hikmət 1963-cü ildə sürgündə Moskvada vəfat edib. Bu saata bu qədər xəbərləri mən çatdırdım. Urzanlar Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Can Bakı efirdədir.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmir yol vağzalında, başının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz?
Sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Yola saldığımız il vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının təmini baxımından necə il oldu? Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinin pisləşməsini söyləyənlər hansı argumentlərə əsaslanırlar? Parlamentdə sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanuna edilən dəyişikliklər nəyi dəyişdi? Azərbaycan vətəndaşlarının azad toplaşmaq hüququ tanındı mı? Ölkədə mülkiyyət hüquqları necə qorunur? Mülki qanunvericiliyə edilən dəyişikliklər nədən xəbər verir? Və nəhayət, Azərbaycan rəsmiləri ölkədə insan haqları ilə bağlı beynəlxalq birliklərin çağırışlarını eşidirmi? Yanvarın 6-sında Can Bakı bu suallara cavab axtaracaq. Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus və Siyasi və Mülki Hüquqları Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri Pərviz Həşimli qonağımız olacaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Hər gün Can Bakı deyin, Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Dinləyicilərin nəzərinə çatdırım ki, qonaqlarımıza daha bir nəfər əlavə olunub. Millət vəkili Cəmil Həsənli. Xoş gördük Cəmil müəllim. Necəsiz Cəmil müəllim? Yeniniz mübarək olsun.
Çox sağ olun. Sizlə birlikdə və sizi dinləyənlərlə birlikdə.
Çox sağ olun. Pərviz bəy, sizi də xoş gördük. Bu ikinci qonağım, dediyim kimi, Siyasi Mülki Hüquqları Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri Pərviz Həşimlidir. Sizi də yeninizi təbrik edirik və təbii ki, Leyla xanımın yeniliyi mübarək olsun deyirik. Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus. Qonağımızda 2008-ci ildə insan haqları necə qorunur? Yeri gəlmişkən, necə bizim xəbərlərdə siz içəri girməzdən bir az öncə çox maraqlı bir xəbər eşitdim. Nazim Hikmətin Türkiyə vətəndaşlığı bərpa olunub. Uzun illərdən sonra 1951-ci ildə ondan alınmışdı bu haq, bilirsiniz. Və vətəndaşlıq axır ki bərpa olundu uzun illər keçəndən sonra. Biz də elə insan haqlarından bir gün danışırıq əziz dinləyənlər. 2008-ci ildə insan haqları necə qorundu? Bax, sualımız bugün belədir. Qonaqlarımızın təqdim elədim, hamısını tanındı, tanıdız. Nədən başlayaq? Yola saldığımız il vətəndaşların hüquq azadlığı baxımından necə il oldu sizin fikrinizcə? Buyurun.
Mən başlayayım.
Leyla xanım, buyurun.
Ladies first.
Bəli. Bəli, buyurun.
Deməli, hamı üçün aydındır ki, Azərbaycanda insan hüquqları tapdalanır və biz həmişə danışırıq vətəndaş hüquqlarına, siyasi hüquqlar, yəni ki, söz azadlığı, toplaşma azadlığı, afsuslar olsun ki, vətəndaşlar özünü də müdafiə edə bilmirlər ki, işgəncələr ən ağır insan hüquqları pozma işgəncə. Elçin Beybutuq elan elədi ki, 3 nəfər işgəncədən ölüb. Bəli. Ancaq mən fikirləşirəm ki, ancaq bu polisdə qazamatda neçə nəfər, orduda neçə nəfər. Biz Sülh Demokratiya İnstitutu monitoring aparmışdıq 2006-cı ildə 13 nəfər.
6-da.
Hə, və bu günə kimi, yəni biz Avropa Şurasının üzvü olduq 2001-ci ildən. Bu günə kimi bir nəfər də polis işçisi məhkəmə qabağında qarşısında dayanmadı, ancaq bizdə maddə var. Bax, bu çox çətindir. Ancaq bu məsələlər hamı üçün aydındır. Mən demək istəyirəm ki, keçən il mənim üçün ən axır nə üçün oldu insan hüquqları üçün? Mən Sülh və Demokratiya İnstitutu Avropa Şurasının maliyyə vasitəsi ilə məhkəmələri izləyir və axır cinayət məhkəmədə biz bir işini izləyirdik. Ahmet Quliyev işini aparır, yəqin hamımızın yadımızdadır. 2007-ci ildə Zivici rayonunda da Dağbilinci kəndində iki qız uşağı oğralıyıb.
Bəli, bəli, bəli, bəli, bunu hamı bilir.
Hə, hamı bilir və indi bu məhkəmə ərzində biz gördük ki, bu uşaqları trafik qurbanıydı. Və trafikda iştirak eləyir kim? 3 nəfər hansı ki uşaqları oğradı, çıxış eləyiblər məhkəmədədir, istintaq zamanıdır və deyiblər ki, biz birinci dəfə uğramamışıq, birinci dəfə 2005-ci ildə qız uğramışıq və həmişə də qızları veririk divici polis mavinə, Mahmet Musa
polis idarəsinin mavinə
və məhkəmənin sədri avqust ayından dekabrə kimi bu Mahmet Qusaynovu çağırmır və o biri prokuraturanın işçisi Zakir Saadovu da çağırmır. Yəni ki, Hacı Mahmedov yadıma düşür. Hacı Mahmedovun bandası 10 ildən çoxdur adam öldürürdü. Hərbi prokuroru öldürdü. Onları yaxalamardılar 10 ildən çox. Rena Nasibova çox vacib bir svedizil gəldi, onu öldürdülər. Hara gəldi? Prokuraturaya gəldi. Prokuraturadan bir nəfəri siz gördünüz Hacı Mahmedovun yanında məhkəmədə? Biri də yox idi. İndi isə Saatov intervyu verir, yazır ki, Diləfruz Dəşti İvanı 2005-ci ildə uğradılar, biz işi açdıq. Nə vaxt? Necə bilirsiniz, nə vaxt açdılar? 2007-ci ilin avqustunda. İki il bunlar nə edirdilər? Və nə üçün işi açdılar? Yenə də biz oxuyuruq, işi açdılar, məhkəmədə açılır. Çünki Təvəkkül İsmailov dedi ki, mən o qızı uğradım, artıq Saadov heç nə eləyə bilmirdi. Çünki o yazılı şəkildə dedi ki, uğradım. Onun üçün işini açdılar. Bax, bu mənim üçün dəhşətlidir. Yəni ki, bir Azərbaycanı kimi, bir qadın kimi, mən fikirləşirdim ki, bizdə heç olmasa yaxşı dövləti talan eləyirlər. Siyasi dustaqlardır, söz azadlığı yoxdur, ancaq qız uşaqlarını uğramaq və trafik usulu ilə göndərmək və hamı, bütün kənd bunu bilir, bütün kəndlə görüşdüm. Məhkəmə 5 aydır gedir və ancaq mənim çıxışımdan sonra, budur mənim intervyum Deyazda dekabrın 3-də, dekabrın 5-də pres konferans eləmişik və ancaq dekabrın 11-də bu adamın dili gəlmir, deyim ki, məhkəmənin sədri Ahmet Quliyev bu Qusaynovu çağırdı məhkəməyə və dinləmə elə oldu ki, Mecidovlar yazdılar ki, biz xahiş eləyirik, dəyişdirin məhkəmənin sədri. Bax, bu da ən dəhşətli. Yəni ki, bütün dünya trafiklə vuruşur, bizim uşaqlarımız trafikin qurbanı olur və nə prokuraturada, nə polisdə, nə məhkəmədə vətəndaşlar özlərini müdafiə eləyə bilmir və mən başa düşürəm ki, mən kriminal ölkədə yaşayıram.
Bu Leyla Yunusudur, əziz dinləyənlər. Sülh Demokratiyasının direktoru Leyla Yunus və bizim başqa qonaqlarımız da var. Pərviz Həşimli qonağımızdır. Mülkü, siyasi və mülkü hüquqları müdafiə mərkəzinin rəhbəri. Buyurun, Pərviz bəy, sizin fikrinizi demək istəyirəm.
Təəssüflər olsun ki, mən də ötən yola saldığımız ildə insan haqları baxımından hansısa bir ilerləyişin olduğunu söyləyə bilməyəcəm. Diqqət yetirsək, son parlament seçkilərindən bu yana Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqlarının təmin olunması prosesində çox ciddi geriləmələr olubdur. Mən bir araşdırma aparmışdım. Bizim Konstitusiyanın 3-cü fəslində insan hüquq və azadlıqlarından söhbət açılır. Təxminən 50-dən artıq maddədə insan hüquq və azadlıqlarına təminat verilir, Konstitusiya təminatı verilir. Amma mən apardığım araşdırmalar nəticəsində bəlli oldu ki, ümumiyyətlə həmin o 51 maddə, səhv etmirəmsə, 51 maddədə təsbit olunan hüquqların heç birindən, heç biri Azərbaycanda təmin olunmayıb. Diqqət yetirək, vətəndaşların azadlıq hüququ, bu bir mənalı şəkildə qadağan olunub. Vətəndaşların, Konstitusiya vətəndaşların 49-cu maddəsində vətəndaşlara sərbəst toplaşmaq azadlığı verir. Bir dəfə olsun, 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra Azərbaycanda bir mənalı şəkildə vətəndaşların sərbəst toplaşmaq azadlığına qadağa qoyulub. Baxmayaraq ki, Venesiya Komissiyasının müəyyən təkliflərini nəzərə almaqla sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunvericilə müəyyən dəyişikliklər edildi. Amma praktikada bu qanunun icrasına əməl olunmadı, icra edilmədi. Bundan başqa söz və mətbuat azadlığı sahəsində çox ciddi geriləmələr olub. Vətəndaşların mülkiyyət hüquqları xüsusi bir məsələdir. Bu ayrı bir mövzudur.
Özür istəyirəm. Bu il ən böyük bir rəqəmdir məhkəmələrdə. Bəli, bax, bu məsələlərdə.
Bizə ayrıca danışacağıq bu barədə. Şikayətlərin də əsasən bu məsələdən ibarətdir. Bunun da yəni səbəbi var. Ötən il parlament Cəmil müəllim də yəqin ki, bilməmişdir. il mülkü qanunvericiliyə çox mürtəci bir dəyişiklik etdi. Həmin dəyişikliyə görə dövlət ehtiyacı adı altında vətəndaşlara məxsus evlər, obyektlər onların əlindən heç bir kompensasiya verilmədən alınırdı. Yəni ötən biz şahid olduq. Onlarla evlər ailələrin başına uçuruldu. Hətta gecə yatdıqları yerdə belə obyektlər dağıdıldı, söküldü. Təəssüf ki, heç bir tədbir görülmədi. Gəncə şəhərində 3 iri ticarət mərkəzi, orada çalışan insanlara heç bir kompensasiya verilmədən söküldü. Yəni, bir sözlə 2008-ci il Azərbaycan üçün çox ağır keçib.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bu Pərviz Həşimli idi. Buyurun, Cəmil müəllim, verişimizdə milletvəkili Cəmil Həsənlə də iştirak edir.
Təşəkkür edirəm, əlbəttə. 2008-ci ildə insan hüquqları ilə bağlı bizdə geriləmələr müşahidə olunubdur və insan hüquqları ilə bağlı, vətəndaş haqları ilə bağlı çox ciddi problemlər Azərbaycanda qalmaqdadır. Nəinki qalmaqdadır, eyni zamanda dərinləşməkdədir. Bu Pərviz bəy toxundu mülki, deməli mülkiyyət hüququ ilə bağlı. Təxminən respublikada bu mülkiyyət məsələləri az çox inkişaf etdikcə və hüquqi cəhətdən müəyyənləşdikcə Bu burada çox ziddiyyətli məqamlar meydana çıxır və mən təəssüf hissi ilə qeyd etməliyəm ki, bəzən Azərbaycanda qanunvericiliyə əlavələr və ya düzəlişlər, yaxud yeni qanunlar çox vaxt müşahidə edilir, sanki o halda qəbul olunur ki, nə isə kiminsə əlindən almaq istəyirlər, nə isə kiməsə vermək istəyirlər. Bu hal, deməli, çox qabarıq, ənənə halın
alındı. Bu hansı cəmiyyətlərdə olur, Cəmil müəllim?
Bilirsiniz, indi məsələn, konstitusion düzəlişdə, konstitusion islahatda onunla bağlı bir maddə daxil eləyiblər. Orada iki bənd var idi. Dövlət və ictimai mənafiyi tələb edirsə, indi o ictimai mənafiyi çıxardırlar. Çünki ictimai mənafiyi ilə bağlı nə isə kiminsə əlindən almaq lazımdırsa, onlar artıq, deməli, alınıbdır. Və bu da bilavasitə qanuna sökənərək vətəndaşların mülkiyyətini əlindən almaq tendensiyası bu Azərbaycanda 2008-ci ildə müşahidə olundu. Bir də bilirsiniz, mülkiyyət azadlığı olmayan ölkədə siyasi azadlıqlar ola bilməz. Yəni, mülkiyyət azadlığı bütün azadlıqların əlifbasıdır. İkinci, mən toxunmaq istəyirəm mətbuatla bağlı məsələlərə. Ən azından ona görə ki, mən bu mətbuat işçiləri ilə bağlı 2008-ci ildə baş vermiş hadisələrin bilavasitə iştirakçısı olmuşam və mən təəssüf hissi ilə demək istəyirəm ki, Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidov açıq şəkildə saxta və böhtan ittihamlarla tutuldu və hətta bu o dərəcədə böhtan idi ki, Qənimət Zahidova qarşı iddia irəli sürən adamın bu gün də şəkli polis idarələrinin qarşısında axtarış elan olunanların içərisindədir və mən düzün deyim ki, bir millət vəkili olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq bundan son dərəcə narahatçılıq keçirdirəm ki, məsələn, axtarışda olan adam operativ olaraq tapılır, kimə qarşı ondan böhtan vasitəsi kimi istifadə edilir və yenə də həmin adam axtarışda olur. Bu sadəcə olaraq görünür axtarışın ancaq Azərbaycan formasıdır, Azərbaycan təzahürüdür. Mən bugünkü verilişdə istəyirəm xatırlı adam Aqil Xəlil ilə bağlı olan məsələləri.
Bəli, ötən il o da.
Bu
parlaq
nümunədir.
Bu parlaq bir nümunə idi və bu deyək ki, söz azadlığına, mətbuat azadlığına, öz peşəsin şərəf və ləyaqətlə yerinə yetirən gənc bir jurnalistə qarşı dövlətin əlində olan bütün imkanlarla, deməli, onun üzərinə gəlinməsi ilə müşayiət olunurdu və bu insan elə bir həddə çatdırılmışdı ki, o özünə qəsd edə bilərdi, özünə intihar edə bilərdi. Azərbaycan cəmiyyəti üçün bir mənalı sayılmayan əxlaqi, etik, deyək, qaydalara zidd olan formada bu ittiham edilirdi və bununla bağlı məsələlər müxtəlif icra strukturlarında hazırlanırdı və mən hüquq müdafiəçilərinə təşəkkür eləmək istəyirəm ki, biz xarici ölkələrin, beynəlxalq təşkilatların Bakıda olan nümayəndəlikləri vasitəsilə tam səmimiyyətlə və əminliklə demək istəyirəm ki, biz bu cavan oğlanı sadəcə olaraq xilas edə bildik. Xilas edə bildik və bu müvəqqəti, deməli, xarici ölkələrin birində sığınacaq tapdı. Və mən təəssüf hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, 2008-ci ildə baş verən, deməli, həyata keçirilən amnistiya aktlarında bizim həbs olunmuş jurnalistlərimiz olmadı. Nə Eynulla Fətullayev, siyasi dustaqlar olmadı və Ruslan Bəşirli olmadı, Eynulla Fətullayev olmadı, Qənimət Zahid olmadı, Mirzə Sakit olmadı və bir ailədən iki adamın saxta ittihamlarla həbsdə saxlanılması bu son dərəcə ədalətsizlikdir bu. Hər şeydən əvvəl mən hələ qanunu da qoyuram bir tərəfə və bunların ikisi də bilavasitə peşə fəaliyyətinə görə tutulubdur. Mən Leyla xanım da bilir ki, mən bu jurnalistlərin hamısını məhkəmə prosesində şəxsən iştirak eləmişəm və bir var mənə deyələr ki, bu saxta ittihamlarla tutulur, amma mən hamısında şəxsən iştirak eləmişəm və şahidi olmuşam ki, bunlar qurama ittihamlarla tutulur. Yəni, bunların qurama ittihamla tutulmasını araşdırmaq üçün heç hakim olmağa ehtiyac yox idi.
Hakim ki, yoxdur, qanun yoxdur, bəli. Məhkəmə yoxdur. Nədən danışıyoruz?
Elədir. Bu hallar, deməli, 2008-ci ildə müşahidə olunubdur və 2008-in yekuni olaraq söz və mətbuatın üzərinə hücumun davamı kimi mən Azadlıq Radiosunun yayımının dayandırılması
FM tezliyində
dayandırılması məsələsinə, BBC və deməli Amerikanın səsinin dayandırılmasına mən öz münasibətimi bildirmək istəyirəm. Mən düzün deyim ki, hətta mən BBC ilə Amerikanın səsin qoyuram bir tərəfə. Azadlıq Radiosu Azərbaycanın müstəqillik uğrunda mübarizə tarixinin bir hissəsidir. Və bu respublikanın, o cümlədən sovetlərin dağılmasında və digər respublikaların azadlıq əldə etməsində bu radionun müstəsna dərəcədə xidmətləri var.
Birinci dəfə Xal Cəbəsi mərənməmisi mən azadlıqdan oxumuşam. Bəli. 20 il bundan əvvəl.
Bəli, amma inanın ki, hələ ondan qabağı da, yəni 50-ci ildən ki, bu radio fəaliyyətə başlayıb, 53-cü
ilin martından.
Martında rus dili verilişləri deməli fəaliyyətə başlayıb və 15 respublikaların dilində redaksiyalar yaranıb və bu redaksiyalarda Azərbaycanın müstəqillik davasını aparan böyük kişilər burada çıxış ediblər. Azərbaycanın deyək, o istiqlal mücadiləsi ilə bağlı böyük bəyannamələr, elə birinin adını Leyla xanım burada çəkdi. Ümummilli əhəmiyyətə malik olan bəyannamələr burada səslənibdir və dünyada baş verən ən mühüm məsələlər barədə vətəndaşlar gizli şəkildə bu radiodan məlumatlar alıblar. 56-cı ilin Macaristan hadisələri barədə, 62-ci ilin Kuba böhranı barədə, 68-ci ilin Çexoslovakiya hadisələri barədə, Sovet İttifaqının dünyada oynadığı neqativ rol barədə bu məlumatdan
Azərbaycanda xalq cəbəsi ki oldu, birinci azadlıqdan oxudum.
Bəli, mən uşaq idim, çox yaxşı xatırlayıram ki, O Sovet totalitarizmi şəraitində hərənin bir deyək, xüsusilə az çox bu məsələlərə maraq göstərənlərin hərənin bir radiosu var idi və gecə sakitləşəndən sonra adamlar o radiosunu götürüb çəkilirdi bir kənara, sanki öz ailəsindən də, öz uşaqlarından da bunu gizdin saxlamaq istəyirlər və biz unutmamalıyıq ki, 90-cı ilin yanvar hadisələri dövründə Azadlıq Radiosu bu millətə necə xidmət edir və bu xidmət unudulmazdır. Biz mənəvi cəhətdən borçluyuq Azadlıq Radiosuna, onun Azərbaycan redaksiyasına. Biz borçluyuq və mən deyərdim ki, bu günləri FM tezliyində ən böyük yayım haqqına malik olan radio mənəvi cəhətdən Azadlıq Radiosudur. Və mən Azadlıq Radiosunun elə bax bu 2008-ci il ərzində verilişlərini çox diqqətlə izləmişəm və əlbəttə ki, siz bunun içərisindəsiniz, sizi inandırmağa ehtiyac yoxdur. Cəbhə bölgəsindən elə verilişlər hazırlanıb. Bunlar, bəlkə də mən deyərdim ki, jurnalistika sənətinin son dərəcə nadir nümunələridir. Məsələn, o Çoxa Nəbi
sizin kısa reportajlar
reportajı var idi. Qaraçılar barədə Ülviyənin reportajı var idi. Yaxud Marifin reportajları var. Babək Bəkirin
Şəkidən, Zaqatalıdan
Bəkirin reportajları var. Yəni bu günləri bu radionun mövcudluğu Azərbaycanda o informasiya boşluğunu az çox doldururdu və vətəndaşlar mənəvi cəhətdən, siyasi cəhətdən özünə lazım olan o informasiyaları bu radiodan alırdılar.
Vətəndaşları bu günləri cəhətdən, onun üçün
bu günləri bu radionun bağlanması vətəndaşların azad informasiya almaq hüququna.
Təkcə bu yox. Cəmil müəllim, təkcə sındırmaq lazımdır.
Onu da sizə əlavə edirəm.
Sındırmaq, öldürmək, əsas məsələ budur.
Və mən çox təəssüf hissi keçirdirəm bu radionun bağlanmasından. Çox təəssüf hissi keçirdirəm və mən bunu ədalətsizlik kimi qiymətləndirirəm. Ona görə də ümid bəsləmək istəyirəm ki, bu bərpa olunacaq və azadlıq fəaliyyət göstərəcək. Əgər bu olmasa da, bilirsiniz, dünyada indi texniki yeniliklər o qədər güclüdür və o qədər böyükdür ki, yəqin ki, azadlıq Sovet dövründə olduğu kimi öz fəaliyyətin davam elətdirəcək.
Sadəcə, Cəmil müəllim, dinləyicilərimiz çox əziyyət çəkirlər. Baxın, görürsünüz, siz də görürsünüz, SMS-lər gəlir bizə. Otururlar internet kafelərdə və bir manat, bir saatına bizim verilişlərə qulaq asırlar. Bir manat verirlər. Onlar üçün bu çətindir. Çətindir. Bəli, dünən elə belə də yazmışlar ki, bizə çətindir bir manat vermək hər gün. Bax, həmin dinləyici yenə oturub internetə görürsünüz, yazır ki, mən artıq Azərbaycanda boğuluram, yaşaya bilmirəm. Azərbaycanı tərk edib başqa bir ölkədə miqrant kimi yaşamaq istəyirəm. Hətta əcnəbi ölkədə cinayət törədib oranın həbsxanasında qalmağı üstün tuturam. Mən çox köhrəlirəm belə şeylər oxuyanda. Tək arxasını oxuya bilərəmmi? Bax belə, mən sizi internet vasitəsilə dinləyirəm. Emosional ləqəbli dinləyicimizdir. Yazır ki, təki məni Azərbaycana geri göndərməsinlər. Bax, bunu bir dinləyicimiz yazır və internetdə oturub. Bir daha dinləyicimiz Bəxtiyar bizə yazır ki, nağıllarda vahiməli bir div olardı. Bugün isə dəhşətli partiyanın birinin adını yazır. Mən istəmirəm o partiyanın adını oxuyayım.
Peyda olub. Xan, mən,
və sizə bir mesaj da var, yeri gəlmişəyim. Qoy onu da oxuyum, sonra danışaq. Cəmil müəllimə yazıb, radioların bağlaması ilə bağlı Milli Məclisdə bir kampaniya başlamaq fikriniz varmı? Külnaz Məmməd
Milli Məclis fəaliyyətə başlayanda, bilirsiniz ki, indi deməli qış tətilinə çıxıbdı, fevralın birinə qədər qış tətilinə çıxıb və bu fəaliyyətə başlayanda şübhəsiz ki, mən ayrı millət vəkilləri haqqında deyə bilmərəm, amma hər halda mən bu məsələni qaldıracağım və hələ Milli Məclis başlanana qədər də hansı formada bu radioya dəstək vermək mümkünsə, mən o radioya dəstək verənlərin içərisində özümü hesab eləyirəm və mən hesab eləyirəm ki, bu radio fəaliyyət göstərməlidir. Bizim efir məkanında azadlığa çox böyük ehtiyac var və buna hər hansı formada mənim fikrimcə Azərbaycan ziyalıları, Azərbaycan vətəndaşları bu prosesdə iştirak eləməlidirlər. Bu Məmmədağa Şaxtaxtinskinin bir yaxşı fikri var idi vaxtı ilə. Deyirdi ki, Azərbaycanda kişi çoxdur, ancaq vətəndaş yoxdur.
İndi onlar da qalmaz. Əgər uşaqları oxuyurlar.
Amma az çox demokratiyaya hörmət bəsləyən və demokratik dəyərləri üstün tutan adamlar mənə elə gəlir ki, bu radionun müdafiəsində iştirak eləməlidirlər.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. 2008-ci ildə insan haqqları necə qorunur sualımız belə də əziz dinləyənlər. Bir daha xatırladım ki, qonaqlarımız Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus, Millət Vəkili Cəmil Həsənli, Siyasi və Mülki Hüquqları Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri Pərviz Həşimovdur. Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinin yaxşı olduğunu söyləyənlər də var. Onlar nəyə əsaslanırlar sizcə? Buyurun Pərviz bəy.
Təəssüf ki, bu barədə fikirlərə rast gəlirik. Bu barədə fikirləri söyləyənlər bəzən Azərbaycan qanunvericiliyində aparılan bəzi islahatları əsas gətirirlər. Amma yenə deyirəm, real həyatda biz bunun şahidi olmuruq. Söhbət elə yeri gəlmişkən bu konstitusiya islahatları barədə təşəbbüs irəli sürənlər o qədər də ciddi arqumentləri səsləndirə bilmədilər. Onlar bunu xalqın iradəsinin ifadəsi kimi dəyərləndirir. Amma mən həmin adamlara bir yazılarımın birinə bir müraciət eləmişdim. Əgər doğrudan da söhbət burada xalqın seçki hüquqlarından gedirsə, o zaman niyə? Artıq 4 ildir ki, Lalə xanımın seçildiyi, sonra imtina etdiyi yasamal seçki dairəsində parlamentə əlavə seçkilər keçirilmir. Burada söhbət bir fərdin deyil, 10 minlərlə seçicinin seçki hüquqlarından gedir. Bu faktın özü onu göstərir ki, Azərbaycanda vətəndaşların kütləvi şəkildə hüquqları pozulur, nəinki bir fərdin. Yəni 10 minlərlə insan bugün seçki hüququnu reallaşdıra bilmir. Belə olan halda hansı seçki hüquqlarının söhbət gedə bilər ki, bunu vətəndaşların adından istinad edib konstitusiyanı dəyişsinlər və yaxud bu təşəbbüslə çıxış eləyən insanlar. Mən yenə deyirəm, ilk dəfə bu təşəbbüslə parlamentdə Əli Əhmədov çıxış elədi. Mən onun şəxsiyyəti barəsində heç bir fikir söyləmək istəmirəm, amma reallıq bundan ibarət idi ki, son parlament seçkilərində Əli Əhmədov yerli məntəqə seçkilərinin, məntəqə seçki komissiyalarının rəsmi protokollarına əsasən Azadlıq blokunun namizədinə məğlub olmuşdu. Yəni, bunu orada iştirak edən müşahidəçilər də deyirdi. Yəni, o adamlar ki, xalqın adından danışırlar ki, xalq onlara mandat verməyibdi.
Bu Pərviz Həşimlinin fikirləri idi. Əziz dinləyənlər, siyasi və mülki hüquqları müdafiə mərkəzinin rəhbəri Pərviz Həşimlinin. Biz də Leyla xanım, sizin əgər sözünüz varsa, yoxdursa mən bizdə Rəbiyyət millət vəkili Rəbiyyət Aslanovanın dedikləri var. İnsan haqqları necə qorunub 2008-ci ildə? Lütfən ona da qulaq asaq.
Dövlət öz vətəndaşının hüquqlarını qoruyur, mənafeyi müdafiə edir. Onun sosial durumunun yaxşılaşması, rifahı üçün hər bir şeyi edir. Və sabah üçün bir təhlükəsizlik mühiti yaşadır onun üçün və bu bugün təhlükəsizlik mühiti deyəndə artıq çox geniş bir belədir palitradır. Bu ərzaq, informasiya, ekologiya və s. təqribən 10-15 təhlükəsizlik növüdür ki, bunu yaradır ki, bu insan cəmiyyətdə öz varlığını normal hiss eləsin. Bunu yaşadır, bunu yaradır və özünə inam yaradır. Vətəndaş da onun bu varlığını qoruyan dövlətin iqtisadi siyasi əsaslarını qorumaqda maraqlıdır. Yəni, bu ikili münasibət olması mümkün deyil. Və ona görə dövləti bir tənqid obyekti eləmək, dövlətə yalnız bütün o tənqidləri dövlətə yönəltmək, dövlət kimdir? Dövlət nədir? Bu nə cür strukturdur? Bu mənəm, sənsən, bizik və bu bizim seçdiyimiz dövlətdir, bizim səs verdiyimiz prezidentdir, bizim, necə deyim, inandığımız məmurlar ordusudur. Dövlət budur və buna görə də bu dövləti həmişə tənqid obyektinə tuş etmək və yalnız mənim hüquqlarımı, dövlətin borcu mənim hüquqlarımı qorumaqdır deyərək ona hər bir şey ona yönəltmək düz deyil. Bugün Azərbaycan haqqında müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar rəyləri ilə yanaşır. Digər qeyri-hökumət təşkilatlarında rəyləri səslənir. Və Azərbaycanda belə bir fikir formalaşır ki, həmin o qeyri-hökumət təşkilatları doğrudan da obyektivliyə yazır və onlar Azərbaycandakı o durumu düzgün qiymətləndirirlər. Amma gəlin baxaq görək, həmin o qeyri-hökumət təşkilatları nə dərəcədə obyektivdir və hansı mənbələrdən qaynaqlanırlar, hansı maraqları rəhbər tuturlar və ona görə hətta digər beynəlxalq təşkilatlarla bu qeyri-hökumət təşkilatları arasındakı fərq göz önündədir. Çox böyük fərqlər. Məsələn, Avropa Şurasının, ATƏT-in, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Haqları Komissiyasının və digər komissiyalarında hesabatları var Azərbaycan haqqında və o hesabatlardakı müddalarla belə təşkilatların müddaların üst-üstə düşmür. Və ona görə mən bəzən Azərbaycan haqqında bu cür yazılara rəvac verənləri də düzgün qiymətləndirmirəm və onları da çox ciddi qəbul etmirəm. İnsanın içərisində qəribə bir duyğu var. Başqasının taleyinin səndən aslı olduğunu dərk edən kimi insanın xarakteri, hadisələrə münasibəti dəyişir. Sanki bu stol, sanki bu vəzifə onu ona görə verib ki, başqalarının taleylərini özü istiqamətləndirsin. Axı bu mümkün olan şey deyil. Deməli, insanın iç dünyasında psixoloji durum dəyişilməlidir. O eqoda dəyişikliklər etmək lazımdır. Bu da insan hüquqlarıdır. Yəni ona dəyişmək, o stereotipi dəyişməklik, o obrazlar dəyişilməlidir. Millət vəkilindən tutmuş yüksək vəzifə sahibinə qədər hər birimiz eyni. Məni ora seçiblərsə, deməli, layiq bilib seçiblər. Ancaq məni seçən insan qarşısında hesabat verirəm. Onun qarşısında məsulam. Və bunu anlamaq lazımdır. Əgər belə olarsa, dediyimiz bu insanların bizə ünvanladığı o nöqsanlar da aradan qalxar.
Rəbiyyət xanımın bərabərliyə aid bir fikirlərinə rast gəldim. Yəni o həmişə açıqlamalarına mən fikir vermişəm. Bildirir ki, hamı qanun qarşısında bərabərdir. Müəllim də cinayət törədə bilər, jurnalist də cinayət törədə bilər. Bu təbii bir məsələdir. Bununla işim yoxdur. Amma mən Rəbiyyət xanıma yaxşı olardı ki, canlı verilişdə olsun. Belə bir sual verirdim. Təsir ki, canlı deyildi. Mirzə Sakitlə repçi Elşad Xosiyə eyni iddiamla həbs olmuşdu. Hər ikisi narkotik üstündə həbs olmuşdu. Nə baş verdi ki, yerli və dünya ictimaiyyətinin çağırışlarına, xahişlərinə, israrlarına baxmayaraq Mirzə Sakit hələ də həbsxanada saxlanılır. Elşad Xosiyə bugün efirlərdədir. Mən istəyərdim bu sualı ona ünvanlayam.
Çox təəssüf. Rəbiyyət xanım bizi eşitmir. Buyurun.
Yəni, xoşuma gəlmir. Xabaq, deyirlər ki, Mirzə Sakit narkotikdir. Mirzə Sakit da narkotiki qoyublar.
Qoyublar, bəli.
Qoyublar.
Elədir.
Afsuslar olsun ki, 5 il bundan öncə bunları tuturdular səsi maddələrinə. İndi xuliqanstva, narkotik, sabah olacaq trafiking, mən bilmirəm, fahişalıq və s. və ilaxır. Çünki əsas məsələ ki, vətəndaşlar qorxsunlar, bu ölkənin idarə edirlər Uzbek yolu ilə. Yəni ki, kütlə olmalıdır, vətəndaşlar olmamalıdır, cəmiyyət olmamalıdır. Onun üçün ən birinci uşaqlıqdan, məktəblərə baxın. Məktəbdə əməli başlı heç nə oxutdurmurlar. Sonra bu vətəndaş, necə siz dediniz, heç nəyi müdafə eləyə bilmir. Öz mülkünü müdafə eləyə bilmir. Bu vətəndaş informasiyadan məhrumdur. Sovet vaxtında düzdür. Ancaq Sovet vaxtında bunu ala bilirdik o radionu. İndi isə daha çətindir yaşayır regionlarda vətəndaşlar. Və ən axır, öz uşaqlarını, özünü müdafiə eləyə bilmir. Uşaqlarını evindən uğururlar, satırlar, məhkəməyə gedir, prokuraturaya gedir, polisə gedir və hər yerdə gedir ki, öz başnalıqdır, qanunçuluq yox. Bu vətəndaş nə edəsin? Tapancayla vursun, özünü öldürsün, ya bu ölkədən qaçsın. Bax, bu cürdür vəziyyət. Biz artıq Uzbekistanı keçmişik. Nə üçün deyirəm ki, keçmişik? Çünki Uzbekistan və o biri Orta Asiya ölkələri Avropa Şurasının üzvü deyirlər. Orada Avropa Məhkəməsi işləmir. Ancaq burada Avropa Şurasının üzvüyük, ATƏT-in üzvüyük və öhdəliklərini yerinə götürmüşük. Ancaq nə öz qanunlarımız işləmir, nə Avropa Konvensiyası işləmir, nə Beynəlxalq Konvensiyası işləmir və vətəndaşları qoyun səviyyəsinə sayılırlar və onun üçün də informasiyanı imkan verirlər.
Leyla xanım, siz o Avropa Məhkəməsinə toxundunuz. Mən bir-iki kəlmə demək istəyirəm bu məsələ ilə bağlı. Azərbaycandan çoxlu işlər var da Avropa Məhkəməsində.
44-də indi baxırlar, 17 biz...
Ancaq bu, bilirsiniz, bu prosedur elə qurulub ki, demək olar ki, o işə baxılanda artıq o məsələ bəzən öz əhəmiyyətini itirir. Yəni, bu Avropa Məhkəməsinin səbri çox böyükdür. Burada, məsələn, Hollandiyadan daxil olmuş şikayətlə Azərbaycandan yaxud post-sovet məkanından daxil olmuş şikayətlər arasında fərqlilik olmalıdır. Məsələn, bizim jurnalistlər neçə ildir qanunsuz yatırlar və bu işləri növbəyə qoymaq, o növbə o qədər çəkir ki, vətəndaş bəzən ona kəsilmiş o qeyri-qanuni işin böyük bir hissəsin yatır və 3 ay, 5 ay, 7 ay qalmış onun növbəsi gəlib çatır. Yəni, insan o Avropa Məhkəməsindən gözlədiyi ədaləti vaxtında ala bilmir. Bax, bu çox ciddi problemdir və mənə elə gəlir ki, hüquq müdafiə təşkilatları bunun biraz fərqində olmalıdırlar.
Mən sizlə razıyam, ancaq Avropa Şurasının ölkələrin bərabərlidirlər və heç kimin o vaxtı ki bu mexanizm qurulmuşdu, ağlına gəlmirdi ki, elə bir ölkə olacaq harda ki, Ali məhkəməyə kimi qanuna riayət olunmasın. Gəlin götürək Egipti. Egipt isə Misir. Avropa Şurasının üzvü deyil. Ancaq Misirdə belədir, orada çox çətin vəziyyətlərdir məhkəmədə. Ancaq Misirdə Ali məhkəmə müstəqildir. Və əgər Ali məhkəmə bir neçə aya olaraq çatırlar, qərar çıxardı, bu qanundur. Afsuslar olsun ki, mən hər il beynəlxalq konfranslardayım. Pakistanda, Nepalda, Afrika ölkələrində, Arabiya ölkələrində müstəqil hakimlər var. Və məhkəmədə sən ədalətə çata bilirsən. Azərbaycanda və keçmiş Sovet ölkələrdə yox. Ancaq Avropa Şurasına bu ölkələri qəbul eləyəndə bunu fikirləşmədilər. Yox,
indi o qəbul eləyəndə fikirləşmədilər. Sonra praktikada baxıb gördülər ki, bu problem var.
Bu mexanizm, bürokratik
mexanizmi dəyişdirilməlidir.
Bəli, hazırda mən səhv etmirəmsə, Avropa Məhkəmə, İnsan Hüquqları Məhkəməsində bu işlərə baxılması prosedurlarla bağlı müzakirələr aparılır ki, bu proseslər sürətlənsin. Məhkəmədən söz düşmüşkən mən bir məsələni vurğulamaq istəyirəm. Təbii ki, müstəqil məhkəmə hakimiyyəti demokratiyanın əsas prinsiplərindən biridir. Azərbaycan hakimiyyəti həmişə fəxr eləyir ki, fəxarətlə beynəlxalq qurumlarda tənqidlərə cavab olaraq bildirir ki, Azərbaycanda ciddi məhkəmə hüquq islahatları aparılıbdır. Buna nümunə olaraq da hakimlərin tez yolu ilə seçilməsini göstərir. Mən bu proseslə çox dərindən maraqlanmışıq. Bizim təşkilat da bunu araşdırma aparıb. İndiyə qədər Azərbaycanda hakim seçkisi ilə bağlı bir neçə dəfə imtahan olubdur. Yazılı test imtahanın nəticəsinə görə ilk beşliyə düşən tanınmış şəxslər olubdu, hüquqşünaslar. Yazılı test imtahanının nəticəsinə görə ilk beşliyə düşüblər. 1000 nəfərin, 800 nəfərin içərisində. Bu insanlar sonradan o ikinci mərhələ deyilən adətən belə var. Şifahi müsahibə deyirlər ona.
Oradan
keçə bilmirlər. İndi buna görə Azərbaycana müəyyən beynəlxalq qınaqlar gəlir. Dövlət departamentinin də ola bilsin ki, bu illə bağlı Azərbaycanla bağlı hesabatında bu məsələ öz əksini tapsın. İndi bu yaxınlarda bilmirəm Leyla xanım xəbər var yoxsa yox. Məhkəmə Hüquq Şurası çox bir gülməli bir qərar qəbul edibdir ki, demək son iki imtahanda müvəffəqiyyət qazana bilməyən şəxslər növbəti hakim seçkisində sənədlərini verə bilməz.
Bəli, bəli.
Yəni bu qərar birmənalı şəkildə Azərbaycanın konstitusiyasına ziddiyyət təşkil. Yəni konstitusiyada hakimliyə aid tələblər var ki, o açıq şəkildə göstərilib. Yəni bu məsələ orada öz əksini tapmayıb.
Yəni əvvəl imtahanlarda iştirak eləmişlər, sonrakı illərdə buraxılmayacaq.
Qazana bilməyiblər. Ona görə də artıq onlar növbəti imtahanlarda sənəd verə bilməzlər.
Yox, o insanları təkmilləşmək haqqında məhrum etmək olmaz. Məsələn, bu il bu müvafiq qiymət almayıb. Çünki sonra bu öyrənəcək və müvafiq qiymət alacaq.
Yəni həmkarlarıma da müraciət edəyəm. Bununla bağlı böyük bir kampaniya başlatmaq lazımdır. Biz Ədliyyə Nazirinə hazırlaşırıq, müraciət edəyək, beynəlxalq təşkilatlara müraciət edəyək. Ona görə yaxşı olardı ki, buna bir ictimai bir təpki də olsun.
Bizdə 8 milyon əhalidir, cəmi 525 vəkil var və 600-ə yaxın hakim var. Əsas məsələ ki, əgər müstəqil məhkəmə sistemi olsa, vətəndaşlar öz haqqını müdafiə edə bilərlər və bu birinci addımdır. Heç vaxt onlar imkan verməyəcəklər ki, bu da müstəqil məhkəmə olsun. Onun üçün İranda 79-cu il, bax biz bura çatacaq.
Mən Sevda xanım, bir o qanunvericiliklə bağlı ki, Pərviz bəy burada toxundu, bir 2008-də və 2008-dən əvvəl də müşahidə olunmuş bir tendensiyanı qeyd eləmək istəyirəm. Bu, biraz narahatçılıq doğuran tendensiyadır. Deməli, Azərbaycanda bu necə baş verir? Əvvəl beynəlxalq təşkilatlardan rəy almaqdan ötürü müəyyən demokratik ideyaları özündə əks elətdirən qanunlar və qanunlarda müəyyən maddələr salınır. Elə ki, o qanun qəbul olundu və icraya yönəldildi, tədricən o demokratik maddələr ki var, əlavələr və düzəlişlər adı ilə o maddələr müzakirəyə çıxarılır. Elə bil ki, bir tərəfdən beynəlxalq təşkilatda razı salınır ki, baza qanunda biz bunu nəzərə almışıq. Sonra tək-tək əlavə və dəyişikliklər göndərilir ki, həmin o mütərəqqi maddələr qanunların içərisindən çıxardılır. Və bir də ki, mən 2008-ci ildə ən faciəli hadisə qanunvericilik baxımından mən hesab edirəm bu Xəzər sahili məsələlər ki var. Əvvəl deməli bunu indi endirdilər 20 metrə. Yenə də burada yenə də deyirəm deməli burada nəyisə kiməsə vermək istəyirlər. Bunun ancaq bunun ifadəsidir və insanların burada kütləvi şəkildə istirahət hüququ var. 20 metr nədir? 20 metr dəniz dalğalı olanda o 20 metri necə deyirlər?
Dəniz dalğadan yiyor yani.
Tutur. Yaxud da ki gün gün ortadan əyləndə o 20 metrlikdə tikilmiş hasarın kölgəsi artıq dənizin sahilinə qədər düşür. Bu indi Azərbaycan dünyada dəniz sahilində yerləşən yeganə ölkə deyil. Çoxlu dəniz sahilində yerləşən ölkələr var. Bəli. Adı yol ki keçmir, yolun məsələn müəyyən normativlər var ki, onun neçə metrliyində tikili ola bilməz, dəmir yolunun neçə metrliyində tikili ola bilməz. Bu baxımdan bu Xəzər dənizinin 20 metrliyində deyək bu tikililərin aparılması, hasarların qurulması kütləvi şəkildə Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarının pozulmasına gətirib çıxardacaq və bu çox ciddi problemlər yaradacaq və mən əminliklə deyirəm ki, o 20 metr sırf simvolik bir məsafədir və bu bütövlükdə dəniz sahillərinin imkanlı adamlar tərəfindən tutulmasına gətirib çıxardacaq.
Cəmaki davam edir əziz dinləyənlər. 2008-ci ildə insan haqqlarının necə qorunur sualına cavab axtarırıq. Bildiyiniz kimi yanvarın 1-dən 2009-un yanvarın 1-dən Milli Teleradio Şurasının qərarı ilə FM tezliyin Azadlıq Radiosu FM tezliyindən çıxarılıb və bizə ancaq indi azadlıqradiosu.az saytından dinləmək mümkündür. Bir də ki, bildiyiniz kimi SV 48.9-dan dinləmək. Bir də PEK-dən. Biz dinləyicilərimizi itirmişik əslində və dünən və həm də bugün çoxlu dinləyicilərimiz bizə zəng vururlar. Onlar bilirlər ki, veriliş gedir, amma qulaq asa bilmirlər. Onlardan biri indi efirdədir. İlham bəy.
Salam.
Mən sizə imkan verdim ki, 5 dəqiqədir siz verilişə bizim vasitəmizdən qulaq asdınız. Mən ona görə sizə söz vermirdim. Bəli.
Sevdə xanım. Bəli, buyurun. Bəlin sirin, can başı verilişi var olsun.
Sağ olun.
Mən azadlığı ürək ağrısı ilə sanki bu telefon xəttinə qoşulmaqla dinləyirəm. Mən sizi də, qonaqlarınızı da salamlayıram. Məni evrə qoşulan sizin prodüseri Hüviyyə xanıma bəlkə 1000 dəfə desəm azdır. Milyon dəfələrlə təşəkkür etməyə hazıram.
Buyurun.
Və şəxsən demək istəyirəm ki, həqiqətən də Azərbaycanda insan hüquqları qalmayıb. Son dərəcə pozulub gedib. Ona görə ki, belə bir ölkədə biz yaşayırıqsa, insan hüquqları bizim əlimizdən alınmaqla, bizim azadlığımızı əlimizdən almaqla bizim hüquqlarımızın pozulması bu deyilmi? Və mən bir daha sizin qonaqlarınıza təşəkkür edirəm. Şəxsən Sevdə xanım sizə və sizin Azadlıq Radiosunun bütün əməkdaşlarına üzümü tutub minnətdar olmaq istəyirəm ki, həqiqətən də biz sizi heç vaxt unutmayacağıq. Və mən çox istəyərdim ki, eşitmişəm bu yaxınlarda yenə Milli Teleradio Şurasının iclası olmalıdır. Mən orada çox istəyərdim ki, bu məsələ geniş anlamda qaldırılsın. Və çox istəyərdim ki, Azadlıq Radiosuna xarici radio demək olmaz. Əsla, əstağfurullah, mən tövbə deyərəm ki, Azadlıq Radiosu həqiqətən də bizim Azərbaycan radiosu. Dün mən radioların verilişlərinin birində əgər icazə versəniz mən orada kanalının adını çəkərim.
Yox, çəkməyin. Mən üzr istəyirəm. Bəli.
Orada bir məsələ qoyuldu ki, 2009-cu ilin gəlməyi sizə nə problemlər yaradı. Mən orada dedim ki, şəxsən bizim gözəl azadlığımızın adını çəkdim ki, Azadlıq Radiosunun bağlanmağı bizim üçün bir böyük problem oldu.
Çox sağ olun İlham bəy. Mən təşəkkür edirəm sizə bütün dəstəyə görə. İstəsəniz qulaq asa bilərsiniz elə telefonda bizə axıra qədər.
Belə bir ağlayırlar. Müqavimət göstərin. Öz haqlarını bu dəfə eləyin. Yazılı şəkildə telegram göndərin. Çap eləyin. Mitinqə gedin. xayiş eləyin ki, imkan versinlər ki, toplaşma olsun, iclaslar keçirdin, lab öz iş yerində iclas keçirdin, qolları yığın, müqavimət göstərin, vətəndaş olun, insan olun, kiçik olun, adam olun.
Bu da Leyla Yunus'un fikirleriydi. Mən bir iki dəyəm elə mesaj gəlib onları oxuyum. Emosional bizə yazır ki, əcəb zəmanədir. Türfə xəlayıq, cəhalət meyindən yoxdur bir ayıq. Nə dindar zahid var, nə təmiz alın. Nə adil bir şah var, nə doğru hakim. Bunu bizə bir dinləyicimiz yazır və yazır ki, əlavə edir ki, hal-hazırda mən sizi dinləyirəm. Bəxtiyar bizə yazır ki, dövlətimiz bizə xidmət etmir, zülm edir, işdən qalıb internetdə oturub sizi dinləyirəm. Bax, bu da Bəxtiyar adlı dinləyicimizin fikirləri. Təkdik də olsa belə dinləyicilərimiz var. Salam Zeyda xanım, biz sizi dinləyirik internet vasitəsilə. Biz həmişə sizi dinləyirik, amma səs tez-tez itir. Leyla bizə yazır bunu. Yox, Leyla yazmır deyəsən. Leyla Yunusdan 2009-a proqnoz verməsini xahiş edirik yazır. Mən çaşdım. Buyurun Leyla xanım. Proqnoz deməli, verin.
Mən dedim ki, vətəndaşlar müqavimət göstərməlidirlər. Heç vaxt heç kim sınmamalıdır. Hər kəs özünə hörmət eləməlidir. O Allahdandır. Özünə insan inanmalıdır və özünə hörmət eləməlidir və öz haqlarını müdafə eləməlidir. Özünü qoramalıdır. Öz uşaqlarını, valideynlərini qanunu tələb eləməlidir. Bu qanun yazılıb, onu tələb eləməlisən. Əgər hər kəs öz borcunu başa düşməsə, əgər hər kəs müharibədə kimi özünü qorumasa, onda necə 20% torpaqlarımızı işğal ediblər? O cürda gedin, axtarın. İngiltərə, mən bilmirəm, Qalandiya, Türkiyə, ya özünüzü yandırın, ya öz haqqını, öz ailəsini, öz vətəni müdafiə elə, haqq vuruş, ya təslimsən, təslim ol. Əgər biz hamımız vuruşmayacaq qanun, haq, onda Türkmenistandır. Uşa Uzbekistanına çatdıq, onda Türkmenistan olacaq. Əgər eləcək, onda 18-i martda da öz sözümüzü deyə bilərik ki, burada biz istəmirik ki, monarxiya olsun. Orada biz müstəqil məhkəmə qurada bilərik və müstəqil, demokratik Azərbaycanda yaşaya bilərik. Hər şey özündən başlamalıdır. Hər kəs səhər duranda deməlidir ki, məndən asılıdır.
Bizə bir mesaj da gəldi vətən oğlu imzası ilə, mən birazdan oxuyacağım onu, çünki bizim sorğumuz da var, ülkədə hansı hüququnuzun qorunmasına tam arxayınsınız, soruşmuşuq, küçə sorğumuz var. Buyurun, sorğu mümkündür mü, eşitmək sorğunu?
Nə deyə bilərəm mən bu haqda? Vaxtı, şəraitdir. Qorunan da var, qorunmayan da var. Qorunan hüquqlarımız daha çox nəyə ki, qorunmayan. Bu da həyatın tələbidir. Hər halda bütün hüquqlar hamısı eyni vaxtda qoruna bilməz. Vaxt gələcək, hamısı qorunacaq. Hələ ki, elə bir narazılığım yox.
Bax, mənim məsələm sosial yardıma iyun ayından vermişəm sənədləri. Yoldaşım rəhmətə gedib, oğlum həbs edilib, bir gəlinim, iki dənə də körpə, az yaşlı nəvəm var. İndiyə qədər mən o yardımı ala bilmirəm. Gedirəm, gəlirəm, ala bilmirəm.
Qızım, hansını desəm ki, qorunmur, yersiz. Qorunan da var, qorunmur.
Tələbə kimi müstəqil danışma haqqım var, müstəqil hərəkət etmək. Tam məncə bu hüquqları var, siz dediniz ki, yaşamaq, səs vermək, hər barədə hər sözünü demək. Amma elə haqlar da var ki, onlar da qorunmur. Baxır da, adama görə dəyişir, insana görə dəyişir o. Kəsin, mənim elə bir hüququm yoxdur ki, tapdansın, özüm tələb edirəm. Sadəcə insan, ətrafındakı insanlara baxanda görürəm ki, həqiqətən onların haqları tapdanılır.
Hüquqlarımızı bildik ki, nə hüquq var? Belə də baxanda bilsək də görə bilməsək nə fərqi var ki? Onun samısı tapdanılır. Burada belə də baxanda ki, bu Azərbaycanda heç yaşamalısı yerdir. Bilincəsiz, burada hüquqdan zaddan, nəm, kimisə hüququ var, belə söhbətlərdə danışmaq heç yeri yoxdur. Burada ancaq nədir? Ya yuxarıda tanışım var, daydayım var, nəm, nənə. Bu saatı cəmaat hamısı yatır, nəm, harada, altda qalıqlar hamısı bir kəlmə söz deyən bir heç kim. Belə şeydir, hüquqdan danışırlarsa, güya hüquq təminləsin nədir, hara təmin edilir? Filan kəsin yuxarıda adam var, nəmin, belə, hamısı elə.
Mən desəm ki, heç bir zakonlar bizdə qayda qanunlarımız qorunmur, inanın. Heç nə qorunmur, heç bir şey. Mənim öz hüququm, valla, elə hüququmu, mən şəxsən özüm öz hüququmu qoruyuram, öz hüququmu qoruyuram. Yaxşı ki, haradasa da belə də fikirləşirəm ki, dili olan hər halda öz hüququnu özünə arxa dura bilər. Ancaq yenə belə baxıram, Azərbaycanda heç bir hüquq, heç nə rol oynamır, heç nə. Sənin hüququn da sənin cibindir. Cibin borçlu da hüququn da tapdalanmalıdır. Başqa heç nə deyə bilmərəm.
Müəmmələsi var, tapdalanmır da hüquqlarımıza. Tapdalanmayan rüşvətxorluq baş alıb gedir o rüşvətxorluğa görə hansı tapdalanır.
Hamısını demək olmaz, amma qorunur. Çünki heç hamısını biz bilmirik. Hüquqlarımızı hələ məşğul olan olmuyor. İzah edən olmuyor. Hesab edirəm ki, qorunur da hüquqlarımız. Acı necə qorunur, o başqa məsələdir.
Mən Qaşqınam, bizim elə bir ki, yer yurdumuzdan aralı düşmüşük. Ülkiyyət hüququ, yaşamaq hüququ pozulubdur. Saat hal-hazırda ki, yaşadığımız elə vəziyyətdədir. Bəlkə də desəm ki, bir təmir idarəsinin, oksigen sexinin köhnə hamamında qaldıq, yəqin ki, təcrübə edəyəsiz. Təzə respublikadır, ona mən adamlar var ki, laf dövlət məmurlarının da içində görürsünüz ki, öz vəzifəsinin hüququunu bilmirlər, lazımsız yerə sadə cəmaatı incidirlər. Belə hallar da çoxdur.
Ha, bu bizim sorğumuzdur. Ölkədə hansı hüququnuzun qorunmasına tam arxayınsınız demişdik Bakılılardan və çox bir fikir testis keçirdi ki, heç hüququmuzu bilmirik. Bu çox maraqlıydı.
Doğrudan da belədir. Vətəndaşlar öz hüquqlarını bilmirlər. Amma buna baxmayaraq, hakimiyyət referendum təşəbbüsünə çıxış eləyəndə bunu vətəndaşlardan gələn bir istək kimi dəyərləndirdi. Amma halbuki, sorğudan da göründüyü kimi, vətəndaşlar öz hüquqlarını bilmirlər. Mən inanmıram ki, hansısa bir ailədə, demirəm, ictimai fəallığı olan ailə, ailədə konstitusiya olsun evdə, kitabların arasında bir konstitusiya olsun. Mən buna inanmıram. Bunun üçün də düzdür, müəyyən maarifləndirici işlər aparılmalıdır. Burada vətəndaş cəmiyyətində xüsusi yeri var, rolu var. Amma düzdür, Azərbaycanda...
Pərviz bəy, yeri gəlmişkən sizə, elə vətən oğlu sizə ünvanlayıb. Yazır ki, adım başı mülki hüquqlarımız tapdalanır. Siyasi hüquqlarımız sizə sırf dövlətin monopoliyasındadır. Seçkilər, referendumlar və s. Yerlərdəki orqanlardan yuxarı instansiyalara rəsmi şikayət etdikdə baxılması üçün yenidən yerli orqanlara göndərirlər. Hörmətli Pərviz bəy, sizdən soruşur. Belə olan halda mən bir vətəndaş kimi mülki hüquqlarımla bağlı siyasi ilə işim yoxdur yazır. Kimə və hara müraciət etməliyəm? Hörmətlə vətən oğlu.
Təbii ki, mülkiyyət məsələlərinə birinci məhkəmə instansiyasına müraciət etmək lazımdır. Amma məhkəmələrimizin də hansı vəziyyətdə olduğunu nəzərə alsaq, həmin dinləyicinin anlamaq olar. Ancaq buna baxmayaraq məhkəmələrə getmək lazımdır. Bir məhkəmədə ucuzsa da belə o məyus olmamalıdır. Mübarizəsini Avropa məhkəməsinə qədər çatdırmalıdır. Biz bir çox insanların mülkiyyət məsələlərinə bağlı şikayətlərini Avropa məhkəməsinə yollamışıq.
Bir Bəli. Də hüquq maarifçiliyi Sevdə xanım genişləndirilməlidir. İndi vətəndaş cəmiyyətləri bunu etməlidir. Amma burada efir məkanı olan qurumlar böyük rol oynaya bilər. Təsəvvür edin ki, əgər Azərbaycan televiziyaları və radioları saatlarla meyxana verirlərsə efirdə, ya mənasız, tamamilə mənasız şeylər verirlərsə, bu millətin həm mənəviyyatına, həm tarixinə, mədəniyyatına, ədəbiyyatına zidd olan şeylər verirlərsə və bir növ bu şovla efir məkanın tutub bir problemsiz bir respublika yaratmaq yolu tutublarsa, bu vətəndaş hardan öz hüququnu biləcək? Bizim biraz vətəndaşlarımızın özlərində də tənbəllik var, amma bununla bərabər bu televiziyalar, radiolar çağırılmamış təbliğatçılardır, qonaqlardır. Bu millətin 100 cürə problemləri var və bu problemlər hamısı qalıb kənarda. Saatlarla mən hətta mənim hörmət elədiyim redaksiyalar var ki, televiziyalar var ki, saatlarla bu meyxananı salıbdır ortalığa, bu yarışı salıb ortalığa. 5-10 SMS-ə görə millətin köklü maraqlarına zidd olan, mənəvi cəhətdən bu millətə yad olan şeyləri və ədəbsiz söz yığınından ibarət olan bu şeyləri efirə çıxartmaq olmaz ki.
Bəli. Bizim verişimiz sona çatmaq üzrədir. Mən sonuncu mesajı oxuyuram. Ölmək hüququmun təmin olunmasında heç bir problem yoxdur yazır adını yazmayan dinləyicimiz. Yalnız bu hüququmuz pozulmur. Pozulmur mu?
Bozulur, çünkü harda onu bastıracaklar. Harda bastıracaklar.
Bəli, bəli, bəli. Hələ hər şey ondan sonra başlanacaq.
Sonra çox böyük pul olacaq meçeddə onu bastırmaq üçün. Yox, yox, o da çox çətindir.
Ondan sonra pozulan hüquqları vardı. Azərbaycanda insanın öləndən sonraki hüquqları da pozulur.
Ailəsi axı onu bastırmalıdır. O çətindir, çətindir.
Bəli. Hər halda verilişimizin sonunda mən elə bilirəm ki, bizim dostlarımız da mənə dəstək verərlər. Bu radionun fəaliyyəti ilə bağlı. Sizin radioda mən İlqar Rəsulun verilişləri vardı. Hər dəfə bizim çox tanınmış ziyalılarımız
tanınmışlar
verilişində gəlirdilər, iştirak edirdilər. Çox səmimi bir verilişdir də. Elə mənə elə gəlir ki, həmin adamlar öz səslərini qaldırsalar. Bu çox böyük bir dəstəyə çevirdim.
Oldu, çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm. Hər işinizə gəldiniz və verilişimizi başa çatdırmağa imkan verdiniz mənə. Sağ olun. Siz təşəkkürlər. Canbaşı bitti deyə bilərik. Canbaşı bitti deyə bilərik.
9.48 MHz tezliklərinə də kökləyir.
SV948. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK: